Fortificarea sistemului de apărare a Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina, o nouă privire asupra statutului de neutralitate, o eventuală apropiere de Alianța Nord-Atlantică sunt subiectele care au intrat din nou în vizorul unor actori politici de la Chișinău, după participarea președintei Maia Sandu la Forumul Economic Mondial de la Davos.
We are a democratic country and we have to have this discussion. There should be popular support, but we have
solicitarea adresată Occidentului în Elveția de către Maia Sandu de a ajuta Republica Moldova să-și consolideze capacitățile sale defensive prin oferirea unor sisteme de apărare antiaeriană ar putea intra în atenția cancelariilor occidentale, spun experți de la Chișinău.
Eu cred că ea va fi examinată la modul cel mai serios și în timpul apropiat vom avea și reacții practice în acest sens.
Actualele realități geopolitice au readus în discuție și o altă fațetă legată de securitatea Moldovei.
Ce să facem cu această neutralitate, care în lumina războiului din Ucraina este absolut evident, nu ne apără?
Iar o apropiere mai puternică a Chișinăului de NATO ar putea genera riscuri.
Mă tem că dacă noi vom merge pe această cale, vom nimeri într-o situație extrem de dificilă, poate una tragică.
Sunt Eugen Urușciuc și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului În Esență, unde discutăm cu analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador la Moscova. Domnule Anatol Țăranu, să încercăm să facem un puzzle din declarațiile recente ale unor demnitari și politicieni moldoveni, afirmații care, iată, au generat discuții în spațiul public pe tema neutralității, a unei eventuale retragere a Moldovei din CSI, dar și a nevoii dotării țării cu sisteme de apărare antiaeriană. Președinta Maia Sandu a participat între 17 și 19 ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Noi simțim cât de vulnerabili suntem. De fapt, Ucraina ne apără la modul propriu. Noi întreprindem acțiuni pentru a îmbunătăți sectorul apărării naționale, dar suntem foarte realiști în legătură cu ceea ce putem face. Suntem o țară democratică și trebuie să avem aceste discuții. Trebuie să existe sprijin popular pentru această idee. Discutăm și despre ce putem face ca să ne apărăm noi de sine stătător într-o lume nouă unde războiul e un pericol real.
Un fragment din discursul Maia Sandu de la Davos, iar în marja lucrărilor forumului, într-un interviu pentru Reuters, ea a cerut Occidentului sisteme de supraveghere și apărare antiaeriană. Așadar, domnule Anatol Țăranu, cât de justificată, necesară și realistă vi se pare această solicitare a președintei Maia Sandu?
Cât de realistă sau mai puțin realistă ar fi o asemenea solicitare, ea este absolut logică în acea situație în care se găsește astăzi Republica Moldova la hotar cu un mare război și în aceste condiții președintele Republicii Moldova, care, apropo, prin Constituție este și comandantul suprem al forțelor armate, este obligată prin funcția sa,
prin statutul ei, da?
Prin statutul ei de comandant suprem, să se preocupe de nivelul de apărare al statului pe care îl reprezint. Din acest punct de vedere, această abordare pe care a enunțat-o Maia Sandu în marja Forumului Economic Mondial de la Davos este absolut justificată. Alta e că reacțiile care au survenit pe marginea acestei declarații făcute de președinta Republicii Moldova sunt cele mai diferite. De obicei se atrage atenția asupra celor reacții care sunt negative, negativiste, mai bine zis, și care încearcă cumva să o critice pe Maia Sandu pentru aceste declarații, dar sunt și o sumedenie de alte luări de poziții care aprobă această abordare a liderului moldovean. Din acest punct de vedere, eu cred că lucrurile se așează perfect în marja unei societăți democratice unde există diverse abordări.
Din ceea ce am auzit mai sus de la Maia Sandu, a vrut cumva ea să sublinieze în fața unei audiențe importante că Moldova este mai mult decât vulnerabilă în contextul războiului din Ucraina, sau a fost un pretext serios de a solicita ajutor, mai ales că ne amintim de aceste cazuri nefericite în ultima perioadă când pe teritoriul Republicii Moldova au căzut niște resturi de rachete rusești.
E greu acum să spunem care vor fi reacțiile nemijlocite și punctuale ale partenerilor noștri occidentali, fiindcă lor li este adresat acest mesaj. Ei acum mai mult sunt preocupați de situația din Ucraina și, apropo, Maia Sandu a vorbit despre acest lucru. Noi înțelegem că toate eforturile acum sunt canalizate în direcția Ucrainei. Republica Moldova, cumva, din acest punct de vedere, este în planul 2. Dar asta de fel nu înseamnă că partenerii noștri vor neglija acest mesaj și această adresare. Eu cred că ea va fi examinată la modul cel mai serios și în timpul apropiat vom avea și reacții practice în acest sens. Cu atât mai mult cu cât deja există anumite mișcări, anumite acțiuni în acest sens a partenerilor noștri din Occident, care au început să ajute Republica Moldova din punct de vedere a consolidării capacității de apărare.
La ce vă referiți?
Mă refer inclusiv și la aceste 3 blindate Pirania din lotul de 19 mașini, din câte mi-aduc eu aminte, care sunt o donație a armatei germane pentru Republica Moldova. Repet încă o dată, donație. Adică noi nu cheltuim niciun bănuț pentru chestia asta. În ceea ce privește capacitatea noastră de a ne apăra împotriva unor rachete sau atacuri aeriene, de altfel, aici situația este mai complicată. Toate dispozitivele, sistemele antiaeriene, în primul rând, sunt foarte costisitoare și, a doua, necesită un grad înalt de pregătire a personalului care deservește acest armament. Chiar dacă noi vom obține ceva armament de felul acesta pentru a ne apăra spațiul aerian, este absolut evident că va fi nevoie ca personalul militar al Republicii Moldova să treacă instruirile necesare în țările de unde vin aceste sisteme. Să vedem cum se vor așeza lucrurile. Important este că Maia Sandu a abordat această problemă și ea a devenit proiect de discuție în relația noastră cu partenerii occidentali.
La scurt timp după forumul de la Davos, Maia Sandu a făcut o serie de declarații pentru presa europeană, sugerând că Moldova ar trebui să facă parte dintr-o alianță mai mare, am citat. Sandu nu a zis ce are în vedere, dar toată lumea a înțeles că este vorba de NATO. Cum trebuie înțelese aceste declarații și de ce anume acum au fost făcute de către Maia Sandu?
Dacă să fim foarte preciși, Maia Sandu nu a făcut declarații afirmative în sensul că există o decizie politică la Chișinău, în sensul ca Republica Moldova să devină parte a unei alianțe militare.
Așa este, dar a lăsat loc de interpretări cumva.
Da, desigur, dar interpretările totuși trebuie să fie legate foarte precis de sensul și logica acelei declarații care a fost făcută de președinta Maia Sandu. Ea a spus literalmente următoarele: noi în societatea noastră a demarat o dezbatere și noi acum examinăm la modul serios posibilitățile de a consolida capacitățile de apărare Republicii Moldova. Sau neutralitatea, în ce măsură noi suntem capabili în cadrul neutralității să garantăm acest înalt grad de apărare, sau vom fi nevoiți să examinăm inclusiv posibilitatea de a adera la o mare alianță politico-militară care ne-ar permite să ridicăm capacitatea de apărare a statului. Deci, să examinăm în societate. Mai mult, Maia Sandu a adăugat: decizii de felul acesta în societățile democratice sunt adoptate cu consimțământul larg al populației, al cetățenilor. Deci nu este doar o decizie la cheremul clasei politice.
A avut în vedere probabil referendumul.
Inclusiv, da? Și un referendum. Aici eu cred că președinta Maia Sandu a avut în vedere faptul că statutul de neutralitate a Republicii Moldova este parte a Constituției.
Statutul de țară neutră a fost consfințit în Constituția moldoveană în 1994. Până atunci, Republica Moldova nu a avut acest statut. Asumarea acestuia printr-o clauză constituțională a fost o consecință a războiului de pe Nistru din 1992. Potrivit istoricilor, se spera că prin acest statut de neutralitate să poată fi depășite mai ușor urmările războiului și să fie asigurată o distanță egală între marii actori geopolitici din regiune.
Și atâta timp cât Constituția nu este amendată în acest sens, nu există o altă posibilitate de a ne dezice de statutul de neutralitate și de a adera la o alianță de apărare, fără ca să fie, deci, operate schimbări la Constituție.
Ce din punctul dumneavoastră de vedere, prin aceste declarații, Maia Sandu dă startul unor discuții în contextul unei eventuale revizuiri a statutului de neutralitate a Republicii Moldova?
Dacă doriți, da. Dar iarăși, rămânem deocamdată la capitolul examinarea celor mai bune soluții pentru Republica Moldova, examinarea. Deci inclusiv și discuția în societate despre necesitatea că acest lucru se întâmple. Și eu aș vrea să adaug încă un moment foarte important la această temă. Maia Sandu a fost atacată brutal și în primul rând de partea Federației Ruse, dar și din interiorul clasei politice de la Chișinău, acum mă refer la opoziția prorusească, care a acuzat-o că chipurile Maia Sandu renunță la statutul de neutralitate. Nu este inițiativa Maia Sandu. În societatea noastră, deja de bun timp, la diverse panele, se discută între experți, dar și alegătorii simpli discută problema ce să facem cu această neutralitate, care în lumina războiului din Ucraina este absolut evident, nu ne apără. Și atunci, de ce trebuie să ne ținem morțiși de statutul de neutralitate în condițiile când această neutralitate nu asigură securitatea Republicii Moldova? Deci Maia Sandu a făcut nimic altceva decât a reacționat la aceste mesaje care vin din societatea moldovenească.
Dar cât de convingătoare poate fi partida pro-europeană? Cum ar putea să-i convingă pe moldoveni că sub umbrela NATO este mai sigur decât acum?
Este o întrebare foarte bună și ea ține de maniera, dar și de capacitatea de comunicare a actualei guvernări, dar și a partidei pro-europene pe ansamblu Republica Moldova. Dacă ne uităm peste sondaje, vom vedea că doar aproximativ 20% din societatea moldovenească acceptă o posibilă aderare a Republicii Moldova la NATO.
Puțin peste 22%.
Da, puțin, în jur de 20%. Oscilează această cifră, dar la acest nivel se găsește.
În cazul organizării unui referendum pe tema aderării Republicii Moldova la NATO, 54,5% dintre moldoveni ar vota împotrivă, iar 22,4% ar susține această opțiune, arată datele ultimului sondaj al Institutului de Politici Publice de la Chișinău.
În aceste condiții, aderarea la NATO devine absolut nerealistă, având în vedere că avem nevoie de un referendum constituțional pentru a amenda Constituția. Iar asta deja vorbește despre faptul că această dezbatere care a început în societatea moldovenească despre oportunitatea de a adera la o alianță politico-militară care ar putea să ne ridice capabilitatea de apărare, ea este la un nivel insuficient pentru a face explicațiile respective cetățenilor Republicii Moldova despre ceea ce are nevoie Republica Moldova. Majoritatea populației Republicii Moldova, cetățenii statului nostru, se găsesc în captivitatea vechilor clișee propagandistice care au fost insuflate încă de pe timpul Uniunii Sovietice, că NATO este un bloc politico-militar agresiv, că din partea NATO vin toate nenorocirile și tot așa și tot așa. Și, din păcate, aceste clișee propagandistice, care astăzi sunt susținute de propaganda rusă, care a atacat mișelește Ucraina și care, de fapt, reprezintă pericol militar și pentru Republica Moldova, ei fac tot posibilul ca această percepție eronată să se mențină la nivelul mentalului colectiv în societatea moldovenească. Iar asta deja vorbește despre cele mitehne, despre cele neajunsuri capitale care țin de informarea corectă. Din păcate, noi la acest capitol suntem restanțieri și continuăm să rămânem ostatici vechilor clișee despre ceea ce ar putea să ne garanteze nouă o apărare bună.
Unele partide de opoziție de la Chișinău deja au condamnat pledoariile pro-NATO ale Maia Sandu. Cum credeți, domnule Țăranu, cât de pregătită este societatea moldoveană pentru dezbateri pe tema unei eventuale renunțări la neutralitate și apropiere de NATO?
Cât de pregătită sau nepregătită nu ar fi, asta nu înseamnă că această dezbatere nu trebuie să fie început. Iar o asemenea dezbatere este o oportunitate foarte bună de a veni cu fapte, de a veni
argumente.
Cu argumente și deja cetățenii Republicii Moldova, fiecare în parte, în baza unor argumente nepărtinitoare, unei informații cât mai largi, vor lua o decizie. O decizie inclusiv în cadrul unui referendum. Unui posibil referendum. Iar ceea ce fac partidele de stânga și cu precădere partidele de orientare pro-rusă, ele, după părerea mea, îndeplinesc o comandă politică a unui stat străin care contravine intereselor fundamentale ale Republicii Moldova. Eu acum nu pledez pentru aderare sau neaderare la NATO. Eu vorbesc despre necesitatea unei dezbateri serioase în interiorul societății noastre, unde ar fi aduse toate argumentele necesare pentru a lua o decizie. De acest punct de vedere, există câteva întrebări fundamentale care necesită răspunsuri corecte. În acești 30 de ani, sau aproape 30 de ani, cât avem statut de neutralitate, a crescut gradul de siguranță militară a Republicii Moldova? Absolut evident, nu.
Cel mai recent sondaj al Institutului de Politici Publice de la Chișinău arată că peste 41% dintre cetățenii moldoveni consideră că statutul de neutralitate nu îi poate apăra de pericolul unei agresiuni militare străine, în timp ce aproximativ 45% s-au arătat convinși că neutralitatea ar fi colacul de salvare al țării.
Statul agresor, Federația Rusă, care a atacat Ucraina și care vine cu amenințări la adresa inclusiv a Republicii Moldova. Oare de ce acest stat atât de mult răvnește păstrarea statutului de neutralitate pentru Republica Moldova? De ce ei insistă ca Republica Moldova să-și păstreze statutul de neutralitate? Nu cumva, fiindcă acest statut a fost impus de Federația Rusă și favorizează Federația Rusă în raport cu Republica Moldova, cu gradul de apărare a Republicii Moldova. Nu cumva Federația Rusă menține un contingent militar pe teritoriul Republicii Moldova, încălcând flagrant principiul neutralității statului nostru. Ei, prin prezența sa militară rusă, practic desfințează acest statut de neutralitate. Mai sunt o sumă de încă de alte întrebări la care trebuie să fie găsite răspunsuri pertinente. Și dacă acest lucru s-ar face pentru o discuție largă și o informare corectă a populației, eu cred că și percepția față de ceea ce se numește oportunitatea creșterii gradului de apărare prin aderarea la o alianță politico-militară ar fi cu totul altă decât aceea în care astăzi ne găsim.
Moldova trebuie să execute un dans delicat, pe de o parte să rămână fidelă traiectoriei sale pro-occidentale și a Uniunii Europene, pe de altă parte să nu irite Rusia, care ar putea ajunge să folosească forța militară. A scris publicația Politico în contextul afirmațiilor Maia Sandu. Dumneavoastră, domnule Țăranu, ați fost ambasador la Moscova între 1993 și 1994, o perioadă complicată de după războiul de pe Nistru. Sunteți un bun cunoscător a felului în care Rusia face politică. Care credeți că pot fi acțiunile Moscovei în eventualitatea unei apropieri mai puternice a Moldovei de NATO în contextul unor discursuri pro-NATO?
Eu cred că Moscova nu pune mare preț pe ceea ce se numește independența și suveranitatea Republicii Moldova. Acum, când ei au început acest război în Ucraina demonstrând că au atacat un stat suveran, independent, mult mai mare și mult mai capabil să se apere decât Republica Moldova, în acest context eu nu aș meza pe capacitatea Rusiei actuale, Rusiei lui Putin, de a respecta angajamentele internaționale în raport cu ceea ce se numește statul Republica Moldova, suverenitatea și independența lui. Mă tem că dacă noi vom merge pe această cale și vom reieși din dreptul internațional pe care Rusia l-a încălcat flagrant în cazul Ucrainei, vom nimeri într-o situație extrem de dificilă, poate una tragică. Sarcina noastră este să găsim posibilitatea de a ne apăra în aceste condiții, când pericolul rusesc este unul iminent. Partea pozitivă a lucrurilor este că ne apără geografia. Suntem divizați de Rusia prin Ucraina. Atâta timp cât rezistă Ucraina, Rusia are posibilități operaționale foarte complicate de a ataca nemijlocit Republica Moldova. Dar ei pot să facă altceva, să încerce să destabilizeze pe interior Republica Moldova, folosind la maximum capacitățile așa numitei coloane a cincea, dar și partidele politice care funcționează legal în cadrul Republicii Moldova și care practic aproape că mecanic sunt dirijate de către Moscova. De aici vine deocamdată pericolul principal. Cum ne vom apăra? Iarăși, foarte mult depinde de inteligența, dar și de voința politică a guvernării de la Chișinău. Ceea ce face astăzi Maia Sandu și PAS-ul, încercând să mizeze într-o măsură hotărătoare pe ajutorul partenerilor noștri din Occident, după părerea mea, este absolut justificat. Ceea ce fac partidele proruse care spun că trebuie să fim neutri și în același timp să cheltuim cât mai puțin pentru apărare, este de fapt o provocațiune la adresa securității noastre naționale. Ei, practic, încearcă să destabilizeze din punct de vedere organizațional apărarea Republicii Moldova. Sunt dușmani Republicii Moldova.
Un contingent militar rus pe malul stâng al Nistrului și un contingent NATO pe malul drept. Cât de reală vi se pare această situație?
Eu cred că deocamdată este foarte puțin probabil că acest lucru ar putea să se întâmple. Care e rostul Bruxellesului să meargă, Bruxellesului NATO, să meargă la o confruntare pe teren nemijlocită cu rușii? Rușii numai asta și așteaptă. Nu cred că asta este soluția. Eu cred că în acel moment când în societatea noastră se va începe o dezbatere punctuală pe agenda ridicării considerabile a nivelului de apărare a Republicii Moldova, inevitabil pe agenda dezbaterilor va apărea și problema unirii
Republicii Moldova cu România.
Fiindcă ceea ce se numește restabilirea unității naționale a spațiului românesc înseamnă inclusiv și rezolvarea problemei care ține de asigurarea apărării acestui spațiu care astăzi este înglobat în hotarele Republicii Moldova. E greu de presupus că în această situație care este acum cu războiul în Ucraina, cineva va, inclusiv la Bruxelles, va examina la modul serios posibilitatea accederii Republicii Moldova în cadrul NATO.
Republica Moldova colaborează cu NATO în baza programului Parteneriatul pentru Pace, încheiat în 1994. Un plan de cooperare între cele două entități a fost semnat în 2006, actualizat pe parcurs. Din 2014, Moldova participă la operațiunea de pacificare condusă de NATO în Kosovo, sub egida ONU. În 2017, la Chișinău a fost deschis un oficiu de legătură cu NATO.
În caz dacă proiectul Unirea se pune pe tapet și ia contur practic, asta înseamnă că noi automat devenim membri NATO.
Nici România, nici Republica Moldova, să înțelegem, nu sunt gata pentru un asemenea scenariu de care vorbiți?
Eu cred că România este gata pentru un asemenea scenariu și clasa politică, eu vorbesc acum despre partea responsabilă a clasei politice de la București, iar ea este una majoritară. Toți au atras atenția asupra faptului că la București, chiar și în declarațiile politice, singulare sau mai particulare, foarte rar sau aproape niciodată nu se vorbește despre unire în sensul practic al acestui cuvânt. Iată, România pledează pentru unire sau România aspiră la unirea Republicii Moldova cu România. Acolo se vorbește despre cu totul altceva. România este avocatul Republicii Moldova pentru integrarea europeană. Noi suntem frați, noi suntem același popor, noi trăim într-un spațiu și suntem dintotdeauna gata să ajutăm frații noștri de peste Prut. Eu sunt ferm convins că problema unirii în parametrii săi esențiali țin de decizia societății moldovenești. Aici, în Republica Moldova, trebuie să se ia o decizie fundamentală în acest sens, iar decizia României este ca și cum absolut clară.
Și atunci cu regiunea transnistreană ce se întâmplă cu această regiune separatistă din stânga Nistrului?
Eu cred că aici există variante. Există varianta Ciprului, când o parte a Ciprului a fost acceptată în Uniunea Europeană, iar partea turcească până acum rămâne în afara Uniunii Europene, asta ar însemna că Transnistria poate fi decuplată pe un anumit termen de timp, Republica Moldova poate să devină membra Uniunii Europene sau membră sau să se întoarcă acasă în componența statului român. Și în așa fel, Transnistria va veni în componența României, deja aderând prin faptul că a fost cândva parte a Republicii Moldova. Eu cred că acest lucru este foarte realist, din simplu motiv că revenirea Republicii Moldova în componența României înseamnă ridicarea instantanee a nivelului de viață, îmbunătățirea cardinală a condițiilor de viață a cetățenilor Republicii Moldova, iar Transnistria, care este o enclavă, va fi o zonă absolut depresivă care va condamna cetățenii moldoveni care trăiesc în această zonă la o sărăcie lucie. În aceste condiții, oamenii dintotdeauna vor alege o viață mai bună.
La 20 ianuarie, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a participat în Germania la reuniunea grupului Rammstein, un grup de sprijin pentru Ucraina.
Nu au fost discutate în detalii scenariul din sudul, spunem, Ucrainei. În general s-a discutat despre capacitatea de desfășurare a acestor operațiuni, necesitățile pentru a crearea rezervelor pentru a desfășura operațiuni la așa scară largă. Totodată s-a discutat despre necesitatea de apărare a Ucrainei. Republica Moldova face în măsura posibilității și drepturilor care le are constituționale privind ajutorul Ucrainei. Aici ne referim la asistența în domeniul crizei refugiaților.
O declarație a ministrului apărării Anatolie Nosatăi într-un interviu pentru Europa Liberă. Ce importanță are participarea Republicii Moldova la asemenea reuniuni unde participă aliații NATO și partenerii din afara blocului militar? Este oare acesta un semnal că, într-un fel, și Republica Moldova beneficiază, pe lângă Ucraina, de suportul Occidentului?
Da, este așa. Faptul că Republica Moldova este parte a acestei platforme, Rammstein, vorbește în primul rând despre acea solidaritate pe care noi o manifestăm, noi moldoveni, cetățenii Moldovei, Republica Moldova, în raport cu acest război. Este absolut clar de care parte a baricadei noi ne găsim. Rammstein, practic, este un marker, dacă doriți, a faptului cine suntem noi în această Europa. Cu cine suntem noi? Cu agresorul? Sau suntem împotriva agresiunii militare? Tot suportul pe care îl are Republica Moldova, financiar și de altă natură, care vin din partea partenerilor noștri occidentali, este inclusiv și rezultatul acestei poziții foarte tranșante pe care am ocupat-o noi în raport cu războiul din Ucraina. Atunci când unii politicieni la Chișinău, acum vorbesc despre politicienii proroși, ne spun că în momentul când Republica Moldova s-a plasat pe această poziție de nesusținere a poziției Rusiei, ea a devenit dușmanul Rusiei și în așa fel pierdem piața din Rusia și tot așa și tot așa. Zic că este un fals. Noi am pierdut piața rusească de mult, din acel moment cum am început să ne preocupăm de suveranitatea și independența noastră, încă pe timpul președintelui Voronin. Anume atunci Rusia a început embargourile economice împotriva noastră, ne-au aruncat într-o situație extrem de complicată economică și am supraviețuit în mare parte datorită suportului pe care îl avem din partea
partenerilor. Vă referiți la respingerea memorandumului Kozak?
Desigur, începând cu anul 2003, dar și mai înainte, dacă vă aduceți aminte, în 1998, atunci când a fost defaultul rusesc, când Republica Moldova a pierdut câteva bugete anuale într-o lună de zile și atunci când câte 10 luni, câte un an erau restanțe la pensii, când sărăcia era lucie în Republica Moldova, tot acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că economia noastră și partea socială era strâns conectată, aproape absolut conectată la ceea ce se numește economia rusească. Acum situația s-a schimbat. Mai mult, dacă noi am fi mers pe mâna acestor politicieni proruși care ne spun că nu, trebuie să păstrăm relații cât mai bune cu Rusia, nu trebuie să ne manifestăm în ceea ce privește atitudinea față de războiul din Ucraina.
Da, și mereu s-a vorbit despre un parteneriat strategic cu Rusia.
Da, cu Rusia. Cu Rusia, care încalcă principiul de neutralitate a Republicii Moldova, care ne organizează în permanență embargouri economice, care ne amenință în permanență la nivelul cel mai înalt, cu cine să avem parteneriat strategic? Cu oamenii care au un asemenea comportament, cu politicienii care abordează în așa fel Moldova?
Aflat zilele trecute în România, speakerul Igor Grosu, care de altfel este și lider al Partidului de Guvernament, a declarat într-un interviu pentru portalul G4 Media că, citez, prezența noastră acolo, adică în CSI, nu este corectă și nu o să fim acolo, am citat. Domnule Țăranu, ce indică declarațiile Maia Sandu în Elveția și ale lui Igor Grosu în România? E o dorință a decidenților de la Chișinău de a scoate Moldova din sfera de influență rusă, să o desprindă de trecutul sovietic? Sau este vorba de un joc în acest context geopolitic complicat?
Eu cred că este o dorință sinceră a actualei guvernări de a minimiza dependența Republicii Moldova de Federația Rusă. Această dependență este una nocivă pentru noi. Totuși, există și locuri înguste. Există momente care trebuie să fie îmbunătățite. Și aici mă refer la ceea ce se numește comunicare. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să fie informați cât mai plenar și cât mai corect despre beneficiile integrării europene, despre necesitatea de a apăra statul nostru în fața unei posibile agresiuni din partea Federației Ruse, despre faptul că alegerea civilizațională pentru Republica Moldova este una fundamentală. Fără de aceasta, noi nu vom avea viitor.
E cert, 2022 și 2023 sunt ani de confruntări majore în regiune. Într-un fel, Moldova este pusă în fața unor alegeri. Ce comportament și ce ar trebui să aleagă Moldova ca să nu greșească?
Eu cred că noi trebuie să alegem calea pe care acum mergem, dar să fim mult mai insistenți, acum vorbesc despre integrarea europeană, mult mai inventivi și, dacă doriți, mai inteligenți. Iar integrarea europeană are două căi, una lungă și una scurtă. Calea lungă înseamnă reformarea Republicii Moldova ca unui stat aparte. Asta va ține, după toate probabilitățile, zeci de ani, fără o certitudine absolută că vom atinge acest obiectiv. Și este calea scurtă. Revenirea în spațiul devenirii noastre naționale, revenirea acasă.
Cine sau ce poate împiedica Moldova să facă această alegere?
În primul rând, noi înșine. Ceea ce există astăzi în societatea moldovenească, această divizare, faptul că nu suntem o societate unită, unită în ceea ce se numește atingerea obiectivului de civilizație. Suntem o societate dezlănată și, din acest punct de vedere, vreau să aduc anumite invective la adresa actualei guvernări. Din păcate, a lăsat în izbeliște ceea ce se numește educarea populației în spiritul conștiinței naționale autentice. Atâta timp cât la Chișinău nu va exista o guvernare care se va preocupa de ceea ce se numește identitatea națională, într-o societate în care băștinașii constituie 82% din populație, atâta timp cât majoritatea românii moldoveni de Basarabia vor fi la cheremul minorităților naționale, care, în virtutea anumitor circunstanțe istorice, sunt orientate spre Moscova, noi nu avem viitor.
Domnule Anatol Țăranu, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Episoadele podcastului sunt accesibile pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Facebook, pe YouTube și pe pagina de internet moldova.europalibera.org. Vă invit să ascultați mâine, zi de vineri, un nou episod al podcastului Dincolo de Știri, unde jurnalistul Alexandru Canțâr dezbate împreună cu analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru subiectele cele mai importante ale săptămânii. Iar în fiecare zi de luni, Alexandru Eftode vă invită la podcastul Reporterii, în care jurnaliștii Europei Libere povestesc publicului despre proiectele la care lucrează și radiografiază temele de actualitate. Victoria Coroban vă propune în zi de marți, o dată la două săptămâni, podcastul Laboratorul Social, în care examinează cu invitații săi transformările prin care trece societatea moldoveană. Toate podcasturile, așa cum spuneam, sunt disponibile pe platformele online ca Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Acestea, deci, sunt principalele canale de difuzare. Acolo vă puteți abona la podcasturi, după asta nu mai trebuie să le căutați nicăieri. Vă vin direct pe telefonul mobil și le puteți asculta oricând și oriunde. Sunt eu, Eugen Urșciuc, toate cele bune. Ne auzim din nou joia viitoare.